Ar ziņām vieglajā valodā pulkstēnā 18.45 minūtēs studijā Sandra Glāzupa. Vakar Latvijā dzēsts viens neliels meža ugunsgrēks, salīdzinot ar 10 ugunsgrēkiem piektdien. Šonedēļ piedzīvojām arī plašo ugunsnelaimi Ādažu poligona mežā. To izdevās apslāpēt tikai pēc vairāku dienu dzēšanas darbiem. Atgādinām, ka Latvijas mežos turpinās uguns nedrošais periods. Īpaši pēdējās nedēļās valstī valda liels sausums. Bet šodien ir medicīnas darbinieku diena. Veselības ministrē Ande Čakša ir apsveikusi visus medicīnas nozarē strādājošos. Apsveikumā ministra pauž pateicību visiem nozares darbiniekiem par paveikto darbu. Te gan ir jāpiebilst, kā dubultojies to iedzīvotāju skaits, kuri norādījuši, ka pēdējā gada laikā vizīti pie ģimenes ārsta gaidījuši ilgāk nekā nedēļu, un tā liecina veselības ziņojums. 2010. Gadā pacienti, kuri uz vizīti pie ģimenes ārsta gaidīja ilgāk nekā nedēļu, bija 12%. Tomēr pērn šis īpatsvars dubultojies, sasniedzot 24%, kaut arī tika plānots, ka skaitlis būs mazāks. Startautiskajā folkloras festivālā Baltika šodien ir Baltijas tradīciju diena. Savā 20. Gada dienā Baltika pulcē turpat 4000 dalībnieku, folkloras kopas, etnogrāfiskos ansambļus un kapeles no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Grūzijas, ASV, Polijas, Dienvidu Korejas un Ķīnas. Vakar notika festivāla atklāšana un gājiens, bet šovakar īpašā sarīkojumā Mūzikas akadēmijā Triju Baltijas valstu dalībnieki mēģinās meklēt kopīgās folkloras mantojuma saites. Festivāls noslēgsies ar vasaras saulgriežu sagaidīšanu Rīgā, Dagdā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrkalnē, Turaidā, Viļakā un citur. Rundāles pils rožu dārzā jau negaidīti agri sācies ziedēšanas laiks. Tieši šīs nedēļas apmeklētāji īpaši dāsni var baudīt ziedu burvību. Rundāles dārs sevišķi izšķeļas ar vēsturisko rožu kolekciju, un tās jāsteidz iepazīt jau tagad, jo ziedēšana notiek tikai vienu reizi sezonā. Ja piebilst, mūsdienās rozes gan savu ziedēšanu turpina līdz rudenim. Ārzemēs. Grieķija un Maķedonija šodien parakstīja vienošanos par Maķedonijas jauno nosaukumu Ziemeļ Maķedonijas Republika, kas pēc ratifikācijas procesa pabeigšanas dos iespēju Maķedonijai tikt aicinātai iestāties NATO un sākt sarunas par dalību Eiropas Savienībā. Bet Amerikā Ņūdžeršijas štatā Svētdienu kultūras festivālā notikusi apšaude, ievainoti 20 cilvēki, viens no uzbrucējiem nogalināts, otrs aizturēts. Uz sarīkojumu bija ieradušies apmēram 1000 cilvēku. Policija sīkāka ziņas nesniedz.